Světová veřejnost i obyčejní Íránci reagují na americké odstoupení od jaderné dohody s Teheránem.
Kandidátka na šéfku CIA se dušuje, že už nikdy k mučení teroristů nesáhne.
Deníky bilancují 50. výročí velkých protikapitalistických demonstrací ve Francii.
Švédsko vzrušeně debatuje o povolení muezínů svolávat hlasitě muslimy do mešit.
Belgičtí mniši chtějí oživit legendární značku středověkého piva. I to jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
A hezký den vám přejí od mikrofonu
Pavel Vondra
a Hanka Schánělová.
Svět ve 20 minutách.
Poté, co americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že se Spojené státy stahují z íránské jaderné dohody, vzrostlo na Blízkém východě napětí. Íránské jednotky na syrské straně Golanských výšin v noci na dnešek vypálily zhruba 20 střel a raket na izraelské cíle. Izrael palbu opětoval a nad ránem zasáhl desítky íránských cílů v Sýrii, mimo jiné sklady zbraní, odpalovací rampy či zpravodajská centra využívaná íránskými revolučními gardami.
Podle dnešní reportáže v britském deníku The Times je v Íránu na každém kroku patrný hněv vůči Spojeným státům. Lidé i politici vnímají krok šéfa Bílého domu jako kopanec do břicha. Ti nejchudší dávají s Bohem nadějím na zrušení sankcí a nová pracovní místa. Střední třída se zase loučí s úsporami. Místní měna pokračuje ve volném pádu.
Je to podraz, říká Mahnas, zaměstnankyně internetové společnosti, které je něco mezi 20 a 30 roky. Na černém trhu se už íránský rial mění v kurzu 80 tisíc za dolar. Loni to přitom bylo 43 tisíc za dolar. Budeme mít kliku, když to neskončí válkou, dodává mladá žena.
Íránci mají k Západu komplikovaný vztah. Historicky a kulturně se považují za přirozenější spojence Spojených států než arabské státy. Jenomže Islámská republika vnímá Západ jako svého úhlavního nepřítele. Konzervativcům se jaderná dohoda nikdy nepozdávala. Včera uvítali její zrušení a došlo i na pálení americké vlajky v parlamentu.
Oficiální íránský deník Kajhán ocenil zejména fakt, že dohodu porušil jako první prezident Donald Trump. Teď je řada na nás, abychom dokument spálili, vyzývá list. Timesy připomínají, že úmluva z roku 2015 nepřinesla Iráncům slibovanou prosperitu. Američané totiž zabránili růstu obchodní výměny Iránu se Západem dodatečným rozšířením sankcí mimo okruh vymezený dohodou.
Navíc sami Iránci následně vytvořili byrokratické překážky uvolnění a o zbytek se postarala korupce. A nyní je pesimismus mezi obyvateli takřka hmatatelný. Podle mě není žádný rozdíl mezi Trumpem, Ajatoláhem Chameneím, premiérem Netanyahuem a saúdským princem Bin Salmánem, řekl reportérovi londýnských novin prodavač Ali. Všem jde jen o moc za každou cenu, myslí si.
Také další oslovení se netajili tím, jak je pro ně zajišťování každodenní obživy složité. Trump je biznismen, prodává zbraně do Saudské Arábie a Izraele, aby obě země utlačovaly Blízký východ. Myslím, že chudší než dnes už být nemůžeme. Bůh buď milostiv k Iránu, vzývá vyšší sílu architekt Shahram.
Podle Timesů však dosud žije naděje, že by mohlo situaci zvrátit obchodování Teheránu s Evropou, Čínou a Spojenými arabskými emiráty. V jistém smyslu totiž Trumpovo rozhodnutí žádnou reálnou změnu nepřináší. Americký obchod s Iránem zůstal i po roce 2015 prakticky na nule. Spojené státy se sice snaží odradit zbytek světa od obchodní výměny s Islámskou republikou, ale o tom se nejspíš bude debatovat ještě dlouho bez jakýchkoliv výsledků, uzavírají britské Timesy.
Německý list Der Tagesspiegel je vůči Trumpovu kroku vstřícnější. Píše, že pokud tlak Spojených států povede k uzavření nové a lepší dohody, pak je to jenom dobře. Ale jestliže Irán zareaguje na provokaci šéfa Bílého domu obohacováním uranu, bude naopak velmi zle.
Za hlavní problém vnitřní německé debaty deník označuje černobílé vidění světa. Trump je podle většiny Němců válečný štváč. Jenomže v úterý neskolabovala diplomacie jako taková. Trump jen zavedl nové sankce a nějaký čas potrvá, než uvidíme jejich dopad, píše deník. V mezidobí se pak otevírá šance uzavřít dohodu novou. Evropa už ostatně s Teheránem vyjednává.
Rakouský deník Die Presse však naděje na zlepšení odmítá, co by naivní. Je podle něj nerealistické si myslet, že Spojené státy novými sankcemi donutí Íránce k dohodě, v níž by odsouhlasili sami pro sebe ještě přísnější režim. Tvrdému jádru íránských elit už totiž vadily mnohé ústupky z minulé dohody.
Novému kolu jaderného vyzbrojování by tak nejspíš zabránila jedině vojenská invaze. To je však příliš velké sousto i pro armádu Spojených států, nemluvě o humanitárních dopadech takového dobrodružství. Má jasno Die Presse.
Nizozemský De Volksrand připomíná, že po klimatické dohodě z Paříže je to už druhá významná mezinárodní smlouva, kterou Donald Trump zrušil. Pro Evropu to představuje nemalé problémy. Euroamerické vztahy se začínají podobat samotné osobnosti amerického prezidenta. Jsou nestálé a nepředvídatelné, podotýká deník.
Optimisté si mohou myslet, že Trump svou obhroublostí dosáhne lepších dohod. Pesimistům ale vadí prezidentova přelétavost a také absolutní nedostatek respektu k multilaterálním dohodám a mezinárodní spolupráci. Nyní se ale Donald Trump dostal do přímého konfliktu s evropskými hodnotami. Starý kontinent proto musí přijít s vyváženou kolektivní odpovědí na jeho politiku Ameriky na prvním místě, vybízí De Volkskrant.
Americká ústřední zpravodajská služba neobnoví kritizované brutální výslechové metody používané po 11. září 2001. Ve výboru pro tajné služby Senátu USA to přislíbila kandidátka na šéfku CIA Gina Hasplova. V minulosti přitom osobně řídila jednu z tajných věznic používajících tzv. Waterboarding, neboli simulované topení.
Chápu, že spousta lidí v celé zemi chce znát můj osobní pohled na někdejší program zadržování a vyslýchání. Poté, co jsem sloužila v oné hektické době, dávám osobní příslib, jasně a bez výhrad, že pod mým vedením CIA neobnoví takový program zadržování a výslechů, řekla senátorům Hasplová. Můj morální kompas je pevný. Nedovolím CIA dělat cokoliv nemorálního, i kdyby to bylo technicky vzato legální. CIA musí dělat to, co je slučitelné s americkými hodnotami, dodala včera během slyšení.
Hasplová zvolení jisté nemá, protože v Senátu bude hlasování velmi těsné. Podle serveru britské BBC nicméně z jejího kariérního profilu jasně vyplývá, že zatím vyhrála většinu bitev, jimž čelila. Kariéru zahájila jako agentka CIA v Africe. Už tehdy se našli lidé, kteří o ní pochybovali. Mladé ženě v ryze mužském prostředí nedávali šance.
První úkol byl převzít tajného agenta a řídit jej. Hasplová uspěla a kritiky umlčela. V následujících 3 desetiletích stoupala po žebříčku organizace vzhůru, i když nenápadně. Většinu tohoto období strávila v utajení.
Lidé, kteří je dobře znají, však podle britské stanice její postup nespojují především s výjimečnými schopnostmi. Byla prý spíše bystrá, tvrdá a výtečně se adaptovala na byrokratické prostředí tajné služby.
Gina Hasplová se narodila v roce 1956. Její otec sloužil ve vojenském letectvu a ona prožila dětství na zahraničních základnách. Do CIA vstoupila jako 29-letá v roce 1985. Prvních 15 let se věnovala výhradně Rusku.
Z Ázerbajdžánu dokonce řídila zatčení dvou mužů spojených s bombovými útoky na americká velvyslanectví v Keni a Tanzánii z roku 1998. Pokud bude nakonec zvolena do čela tajné služby, nejenže bude první ženou ve funkci, ale také první, kdo na tomto postu hovoří plynně rusky, všímá si BBC.
Klíčovým okamžikem její kariéry se ale nakonec stal boj proti terorismu. Sama požádala o přeložení na velitelství protiteroristického oddělení CIA, zvaného CTC. Velkou ironií osudu do práce nastoupila 11. září 2001. Většinu vedení CTC tehdy z Langley evakuovali, protože se obávali dalšího útoku. Hasplová ale s hrstkou lidí z oddělení setrvala v prázdných budovách.
Podle BBC doprovázejí praxi CIA cyklické výkyvy. Od agresivních utajených akcí přes jejich odhalení a omlouvání se až po určité ustrnutí. Po 11. září se ovšem kyvadlo vychýlilo směrem k brutalitě. Vedení nabylo dojmu, že po letech zdrženlivosti je třeba přejít do protiofenzívy. Strach z dalšího útoku byl obrovský. Nastal čas posunout akceptované hranice. Jakoby odvázali řeznického psa a nechali ho řádit na dvorku, uvádí britský server.
Koncem roku 2002 Hasplová převzala americkou základnu Kočičí oko v Thajsku, kde se provádělo mučení islámských teroristů. Sice nastoupila až poté, co tam byl 83krát podroben waterboardingu Abu Zubaida, ale sama přihlížela 3krát topení Abdalrahima Nashiriho. Zubaidovi při výslechu několikrát rozbili hlavu o zeď a nakonec přišel o oko. Žádnou důležitou informaci od něj ale agenti nezískali.
Právě tyto aktivity dnes nejvíce komplikují nástup Hasplové do čela CIA. Kritici dnes říkají, že ani v době zvýšeného nebezpečí útoku nelze některé činy ospravedlnit. V roce 2005 byla Hasplová osobně u ničení videozáznamů zvlášť brutálních vyšetřování. Panovaly obavy, že případný únik pásek by reputaci ústřední zpravodajské služby doslova pohřbil.
Teprve v roce 2011 tato rozvědka odtajnila záznamy o disciplinárním řízení. Hasplová unikla postihu za likvidaci svědectví, protože plnila rozkaz svého nadřízeného, šéfa CTC. Neuškodil jí ani fakt, že sama znění tohoto rozkazu částečně koncipovala.
V roce 2008 se Hasplová přesunula do Londýna. Britové se s ní snažili navázat osobnější kontakty. Věděli, že miluje psy. A taky nejmenovaný agent MI6 vzal na slavnou psí výstavu Crafts. Nakolik to ovlivnilo Hasplové sympatie k Britům není známo, ale agentovi to mezi jeho kolegy vysloužilo přezdívku Fido.
Brity tehdy vyslankyně CIA přesvědčovala k většímu zapojení do programu bezpilotních útoků na Al-Kaidu v Pákistánu, s nímž se tehdy Londýn nestotožňoval. Hasplová z ostrovní monarchie odjela v roce 2011. Poměrně neobvykle se ale vrátila ještě na jedno období. Od roku 2014 až do února 2017. Spekuluje se, že nejméně jeden z těchto služebních pobytů ji měl vzdálit od tehdy probíhajících vyšetřování mučících praktik CIA ve Washingtonu.
Ve zpravodajské komunitě se Gina Hasplová nicméně těší skvělé reputaci a chválí ji i bývalý šéf ústřední zpravodajské služby John Brennan, který je jinak k prezidentu Trumpovi silně kritický. Podle britské stanice může mít ale její podpora prozaičtější důvody.
Pokud by totiž Trump nenominoval ji, otázkou je, zda by měl vůbec jiného vhodného kandidáta. Kdo ji odmítá, měl by si dát pozor, protože místo téhle profesionálky by mohl přijít někdo daleko horší, varuje ex-ředitel CIA Michael Hayden.
Hasplová zabodovala u amerického prezidenta tím, že se s ním naučila vycházet a říkat mu přitom do očí pravdu. Po zvolení Donalda Trumpa panovali nějaký čas mezi zpravodajci obavy, že se kyvadlo opět vychýlí a šéf Bílého domu bude tlačit na tvrdší postupy. Během kampaně ostatně sliboval, že obnoví waterboarding.
Nyní ale Hasplová slíbila, že se k metodám z doby po 11. září nevrátí. Místo toho prý bude zkvalitňovat špionáž a sběr informací. Pokud nakonec unikne stínům vlastní minulosti a bude zvolena, nečeká ji nic snadného. Těžko říct, jak bude jednat, pokud se pomyslné kyvadlo brutality opět vychýlí, zamýšlí se BBC.
Levicoví studenti a bojovníci za lidská práva před půl stoletím zahájili v západní Evropě mohutné protesty. Komentátoři se dnes snaží zodpovědět, jak úspěšný jejich boj za demokracii a emancipaci v roce 1968 byl a zda jejich odkaz má ještě co říci dnešku.
Španělský deník El País je přesvědčený, že feministické hnutí je v současnosti na Iberském poloostrově silnější než kdy v minulosti. Typickým rysem španělského feminismu je prý přitom schopnost vytvářet mezigenerační aliance.
Mladé ženy tak demonstrují, když se večer vracejí domů. Ženy středního věku odmítají nižší platy než muži a veteránky protestů se na to všechno dívají se směsí nadšení a nostalgie, protože leco z těchto témat řešili už před 40 lety. V zemi, kde jsou generační rozdíly co do blahobytu a zaměstnanosti kolosální, je to významný signál, upozorňuje List.
A dodává, že zdravé státní instituce by impulzy těchto žen měly zapracovat do své agendy. Zatímco politické strany jsou paralyzovány vzájemným bojem, společenské podněty zdola jim nabízejí atraktivní témata, která se týkají více než poloviny španělské populace. Byla by chyba, kdyby politické reprezentace spatřovaly v protestech feministek jen nástup populismu, konstatuje El País.
Portál německého státního rozhlasu Deutschlandfunk srovnává protesty 68. s dnešními demonstracemi odborářů a studentů ve Francii. A ty současnému vycházejí jako podstatně mdlejší a bez náboje.
Odborové centrály totiž bojují především mezi sebou, takže se nedokázali shodnout ani na společné demonstraci na 1. máje. Okupace univerzit se sice dostala do novinových titulků, ale ve skutečnosti ji provedlo jen pár stovek radikálních studentů. Zbytek má na starosti jediné – složení závěrečných semestrálních zkoušek, všímá si server.
Studentské protesty byly navíc vágní a nerozpoutaly žádnou společenskou debatu. A když nakonec policie kampusy vyklidila, obešlo se to úplně bez zájmu veřejnosti. Jediným kladem je aspoň jistota, že ve Francii momentálně nedoutná ani vzdálená nápodoba bojovného ducha z května 1968, myslí si Deutschlandfunk.
Věnuje se i rozpačitému vzpomínání výročí ve Francii, k němuž byl přizván dokonce i prezident Emmanuel Macron, narozený v roce 1977. Jenomže zatímco protesty před 50 lety poznamenala hluboká propast mezi politickou pravicí a levicí, šéf Elizejského paláce dnes tvrdí, že mu toto dělení nic neříká.
Macron má sice ve vládě řadu konzervativních ministrů, ale poradce mu dělá i prominentní mluvčí protestů z 68. Daniel Cohn-Bendit. Prezident je tak ve svém pojetí státu evidentně schopný vstřebat všechny protiklady. Není divu, že si pak se vzpomínkou na 50 let staré události neví rady. Co by s tím měl také dělat? Strčit snad Cohn-Benditovi do ruky zlatou dlažební kostku? Uzavírá ironicky německá stanice Deutschlandfunk.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Švédské úřady povolily mešitě v arabské čtvrti ve městě Växjö, aby její služebníci, takzvaní muezínové, svolávali věřící muslimy k modlitbám tlampačem. Verdiktu předcházela vzrušená debata, v níž se proti hlasitému volání vyslovovalo mnoho z obyvatel 60-tisícového města. Ohrožují muezínové sekulární švédskou společnost, ptají se komentáře švédského tisku.
Deník Svenska Dagbladet chápe obavy lidí a tvrdí, že jde o zbytečné a nevítané posilování islámu ve skandinávském kulturním prostoru. Téměř jistě se nyní o to též začnou hlásit další mešity. Policie přitom řeší narušování nočního klidu na základě běžných pravidel veřejného pořádku. Debata se tak smrskla na hladinu únosnosti decibelů, vycházejících z minaretu, kritizují noviny.
Přitom v březnu agentura pro průzkum veřejného mínění SIFO zjistila, že 60% obyvatel města chce hlasité modlitby zakázat. Jen 21% si myslelo, že je třeba volání muezínů povolit. Většině ale nevadil ani tak očekávaný hluk, jako spíše nebezpečí zbytečného posilování islámu v jinak velmi silně sekularizované společnosti, upozorňuje Svenska Dagbladet.
Naopak podle listu Aftonbladet je spor o svolávání jen bouří ve sklenici vody, notně zveličenou. Svolávání k modlitbám v mešitě prý totiž neohrožuje ani švédskou kulturu, ani švédské hodnoty, ať už jsou jakékoliv. Naopak akusticky se jedná o podobný hluk, jaký vydávají zmrzlinářská auta, kostelní zvony či hip-hopová hudba, přirovnává deník.
Stejně tak ale svoboda vyznání ani neopravňuje věřící, aby rušili své sousedy. Povolení muezínů v arabské čtvrti města Växjö musí odpovídat švédským zákonům a předpisům. Relevantní jsou švédské zásady dodržování veřejného pořádku, eventuálně místní nařízení. Fakt, že je řeč o muslimech, je podle novin irrelevantní. A právě proto se policie rozhodla tak, jak se rozhodla, v linii našich nejlepších byrokratických tradic. Jde o typicky švédské řešení problému, míní Aftonbladet.
Belgičtí mniši začali pátrat po receptu na středověké pivo, které nese název Grimbergenského opatství. Vařilo se tam po staletí, ale francouzští revolucionáři během vpádu v roce 1797 klášter nedaleko Bruselu rozehnali, vysvětluje vlámský deník Het Nieuwsblad.
Později sice byla řehole obnovena, ale recept zmizel neznámo kam. V 50. letech minulého století se ovšem silné světlé pivo značky Grimbergen stalo v západní Evropě hitem. Jenomže se vaří v pivovaru Maas, který vlastní značky Carlsberg a Heineken a s původním klášterním pivem nemá mnoho společného.
Turisté to ovšem nevědí a pořád dokola se v Grimbergenu vyptávají na klášterní pivovar. Nakonec to bratřím z norbertského řádu nedalo a rozhodli se pivovar obnovit. Chceme začít mini pivovarem, přesně na místě, kde stával ten historický, říká představený kláštera Karl Stoutmas. Provoz bude prý ještě menší než vyhlášené trapistické pivovary Šimej a Westmal.
Úsilí mnichů ale naráží na překážku. Recept na pivo je ztracen déle než 200 let a ani roční pátrání 4 bratří v archivech nevedlo k výsledku. Naděje ale umírá poslední. Mniši ještě neprošli ani polovinu klášterní knihovny. Brzdí je zejména fakt, že většina spisů je ve staroholandštině.
Opatství vzniklo v roce 1128 a mělo rušnou historii. Během protestantské reformace lehlo popelem a právě tehdy si zvolilo do znaku symbol bajného ptáka Fénixe a latinské heslo Ardet nec consumitur. Překladu spálený, ale nezničený.
Dnešní podoba opatství je z roku 1660 a kostel svatého Serváce je považovaný za barokní perlu Belgie. Věříme, že se pivo nakonec podaří objevit a pivovar vstane také z popela. Jen nevíme, zda bude středověké pivo v dnešní době někomu chutnat. Dodal opat pro list Het Nieuwsblad.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Schánilová
a Pavel Vondra.